Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσάς, για τα τηλεφωνήματά σας, για την αγάπη σας. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι τι είναι αλήθεια. Και θέλαμε και τη δική σας κατάθεση, ερωτήματα, απορίες, αντιρρήσεις, τοποθετήσεις, οι οποίες όλες συμβάλλουν πραγματικά σε αυτήν την εκπομπή, η οποία είναι ανοιχτή. Θέλουμε να είναι μια εκπομπή αλληλεπίδρασης και διαδραστική μέσα από τη δική σας φωνή και όλοι μας να ωφεληθούμε. Προχωράμε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά πραγματικά να πούμε. Ξέρετε, το είχαμε κάνει και σε άλλο θέμα. Πολλές φορές ο πιο εύκολος τρόπος να ορίσεις κάτι είναι διατυπώνοντας το τι δεν είναι αυτό. Γιατί αποκλείοντας δια της εισάτωπου απαγωγής το τι δεν είναι, πολύ πιο εύκολα καταλήγεις στο τι είναι. Και εδώ πέρα ακριβώς ακουμπάνε πολλές θεωρήσεις της σύγχρονης εποχής. Να πούμε, Ανέστη, πριν πάμε εδώ πέρα, μόνο έτσι μια μικρή πρόταση. Πώς καταλήξαμε γενικότερα στην τωρινή αμφισβήτηση? Είναι κάτι που το είχαμε πει γενικότερα και παλιότερα, ότι ήδη από την γενικότερα μοντέρνα εποχή και από μια αντίληψη που υπάρχει στην επιστήμη στο τέλος του διαφωτισμού, επί 1850, 60, 70, 80, 1890 φτάνει στο απόγειό τους. Έχει έρθει η θεωρία της εξέλιξης, έχει έρθει η ηλεκτρομαγνητική θεωρία από τον Φάραντε και τον Μάξουελ. Υπάρχει γενικότερα μια φοβερή μεγάλη πεποίθηση στον χώρο των φυσικών επιστημών αλλά και των μαθηματικών, ότι θα κατακτήσουμε την πλήρη αλήθεια και γνώση δια της επιστήμης. Υπάρχει βαθιά μέσα η πεποίθηση ότι σιγά σιγά θα αποδομήσουμε πια αυτή την μεσαιωνική πια αντίληψη περί θρησκείας, περί θρησκοληψίας, ότι πίσω από όλα τα φαινόμενα κρύβεται ένας θεός ο οποίος κινεί τα νήματα του σύμπαντος, και όλα εξηγούνται μέσα από σαφείς φυσικούς νόμους τους οποίους εξερευνούμε. Ήδη τα άλματα των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα είναι τεράστια στην επιστήμη. Έχουμε τις ατμομηχανές, την θερμοδυναμική, την ένωση του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Σιγά σιγά ανακαλύπτουν το ηλεκτρόνιο το 1900 με τον Κόμπτον. Από την άλλη, οι μαθηματικοί φιλόσοφοι μπαίνουν στους χώρους μέσα των βασικών μαθηματικών και ξαφνικά αρχίζουν τα φοβερά χτυπήματα. Δύο τρομερά χτυπήματα. Το ένα γίνεται το 1910 με 20 με την γενική θεωρία της σχετικότητας και την κβαντική μηχανική, οι οποίες εισάγουν την γενικότερη από τη μία σχετικότητα του χρόνου και του μήκους όσον αφορά το βαρυτικό πεδίο και την ταχύτητα με την οποία κινούμε. Από την άλλη, η κβαντομηχανική, την αρχή της απροσδιοριστίας, ότι δεν μπορώ να έχω σαφή γνώση, αλλά μόνο με πιθανότητες μπορώ να μιλάω για την τοπική έβρεση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα ή των πιθανοτήτων για τις μεταπτώσεις στις διάφορες στιβάδες των ηλεκτρονίων. Και έρχεται και το 1930, αν θυμάμαι καλά, το θεώρημα της μη πληρότητας των μαθηματικών, που λέει με λίγα λόγια ότι θα υπάρχουν θεωρήματα τα οποία είναι μη αποδείξιμα. Και εκεί ξαφνικά όλο αυτό το οικοδόμημα αρχίζει και κλονίζεται. Δηλαδή, με επιστημονικό τρόπο αποδεικνύω ότι θα υπάρχουν αλήθειες μη αποδείξιμες. Αυτό είναι τρομερό. Άρα μου λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να σε οδηγήσει απαραίτητα στην πλήρη αλήθεια. Πόσο μάλλον έρχεται μετά η αστρονομία και η αστροφυσική, Ανέστη, που λέει ότι δεν μπορώ να ξέρω πίσω από ένα χρονικό σημείο, γιατί μιλάμε για ένα σημείο ανομαλίας στη φυσική που καταραίουν οι φυσικοί νόμοι και δεν μπορώ εγώ πίσω από αυτό που ονομάζεται Big Bang ή αρχή των πάντων να γνωρίζω το τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν φοβερό χτύπημα στην μοντέρνα εποχή, στην εποχή που κανόνων, νόμων, η επιστήμη είναι η κορυφή των πάντων. Και προκύπτει μέσα από εκεί μια αντίδραση, το μεταμοντέρνο κίνημα, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να αποτινάξει από το μανδύα το όλο αυτό, πηγαίνοντας στην άλλη άκρη. Ότι αφού δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, δεν μπορώ δια της επιστήμης να την προσεγγίσω, τότε τα πάντα είναι σχετικά. Τα πάντα είναι ρευστά. Δεν μπορώ να ακουμπήσω τίποτα. Και αυτό που για σένα είναι καλό, καλός είναι που είναι καλό, για μένα μπορεί να μην είναι, και είμαστε εντάξει και οι δύο με την παραδοχή ότι τα πάντα είναι σχετικά. Κάνοντας λοιπόν αυτή την εισαγωγή στο πλαίσιο το φιλοσοφικό της επιστήμης στο οποίο οδηγηθήκαμε, πάμε νομίζω, Ανέστη, να δούμε λίγο έτσι το τι δεν είναι αλήθεια.
Ναι, και απλά να συμπληρώσω, Δημήτρη, όπως είπες πολύ ωραία, έτσι έθεσες το πλαίσιο και μας έκανες αυτή την αναδρομή. Βέβαια δεν είναι ακριβές ότι αυτό το οποίο θεωρήθηκε, ότι η επιστήμη δεν μπορεί να βρει την απόλυτη αλήθεια. Απλά, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ ωραία, όσο περισσότερα ανακάλυπτε η επιστήμη, τόσο περισσότερο και διαπιστώνεται το μέγεθος της άγνοιας μας, δηλαδή της μη δυνατότητας να γνωρίζουμε τα πάντα. Περί του σύμπαντος, περί της αρχής, περί της δημιουργίας, ακόμα και μέσα στα ενδότερα της ύλης, όπως μας ανέφερες για το ηλεκτρόνιο και τις πιθανότητες και όλα αυτά τα οποία μας ανέφερες. Οπότε πηγάζει από εκεί πέρα, όχι ότι ευθύνεται η επιστήμη σε αυτό, αλλά οι διάφορες αντιλήψεις και τα ρεύματα που αρχίζουν να διαμορφώνονται οδηγούν στο σύγχρονο ρεύμα του μεταμοντερνισμού, ο οποίος ξεκινάει αρχικά από την τέχνη. Είναι εκφράσεις τέχνης οι οποίες δεν ακολουθούν την πεπατημένη οδό και τα παραδοσιακά πρότυπα, αρχικά στην αρχιτεκτονική, μετά στη ζωγραφική και σε άλλες εκφράσεις της τέχνης, αλλά εκφράζουν μάλλον νέες πρωτότυπες και πολλές φορές ακραίες συνθέσεις, στις οποίες είτε δεν ακολουθούν τίποτα το παραδοσιακό, είτε αναμειγνύουν με έναν ιδιότροπο τρόπο πολλά παραδοσιακά στοιχεία από διάφορες τάσεις μεταξύ τους. Οπότε ο μεταμοντερνισμός ουσιαστικά ακολουθάει αδιάκοπα διάφορες τάσεις, δεν έχει σταθερές αρχές, δεν έχει σταθερά σημεία αναφοράς, διέπεται από τον σχετικισμό, πολλές φορές στην ακραία του μορφή, και απορρίπτει οτιδήποτε ως αντικειμενικό. Και λέει ότι ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι πιστεύεις, ό,τι αισθάνεσαι, ό,τι θεωρείς είναι υποκειμενικό, είναι για σένα, είναι η πραγματικότητά σου, είναι η αλήθειά σου. Γι' αυτό και οδηγούμαστε τελικά σε αυτό που λέμε η σχετικότητα της αλήθειας, γιατί μέσα από αυτό το κίνημα του μεταμοντερνισμού, έρχεται να αμφισβητηθεί κάθε αυθεντία. Φυσικά πρώτα απ' όλα χτυπιέται η ίδια η έννοια του Θεού, φεύγει από το κέντρο ο Θεός, μπαίνει ο άνθρωπος. Η αλήθεια, την οποία λέμε σήμερα, θεωρείται κάτι το υποκειμενικό, πολλές φορές ακόμα και στην επιστημονική μέθοδο. Οι απόψεις των ανθρώπων, ακόμα και εντελώς αντίθετες, μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες και ισόκυρες, ότι πολλές απόψεις εκφράζουν την αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι οι οποίοι οδηγούν στην αλήθεια, οδηγούν στον Θεό, και βέβαια αυτό κατά συνέπεια καταλήγει στο ότι καμία θρησκεία δεν μπορεί να λέει ότι είναι ανώτερη από κάποια άλλη, και ότι μέσα από πολλούς δρόμους μπορούμε να φτάσουμε στο Θείο, να ενωθούμε δηλαδή με τον Θεό.
Αμήν. Οπότε πάμε να δούμε λιγάκι τι ακριβώς δεν είναι αλήθεια, για να προχωρήσουμε πραγματικά στις challenges, δηλαδή στις... δεν μου έρχεται η λέξη, Ανέστη.
Προκλήσεις.
Περί αληθείας που βιώνει πραγματικά η σύγχρονη κοινωνία, και στο τέλος να καταλήξουμε στην αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα, αληθινό δεν είναι απλά αυτό που θα λέγαμε δουλεύει. Δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ έχω δει στη ζωή μου ότι το να πιστεύω κάπου, ακόμα και στο δέντρο, εμένα μου δίνει δύναμη. Εμένα λοιπόν μου δίνει χαρά. Εγώ στο κάθε πρωί που προσεύχομαι στον ήλιο. Εγώ προσεύχομαι, ξέρω εγώ, στο δέντρο, προσεύχομαι σε μια καρέκλα, πιστεύω, αυτό μου δίνει δύναμη, δουλεύει με στη ζωή μου, είμαι χαρούμενος, όλα καλά. Για μένα αυτό είναι αληθινό, για σένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αλήθεια ότι απλά βλέπουμε ότι λειτουργεί και δουλεύει μέσα στη ζωή μας.
Όπως επίσης η άποψη ότι η αλήθεια να είναι κάτι το οποίο είναι κατανοητό και γίνεται κατανοητό από τους πολλούς. Για το λόγο ότι θα μπορούσαν κάλλιστα μια ομάδα ανθρώπων να σκεφτούν ένα είδος συνωμοσίας, δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό, αλλά να διαμορφώσουν ένα σενάριο. Ναι. Το οποίο να λένε όλοι ότι το αποδέχονται, ότι το πιστεύουν, ότι έτσι έχει γίνει. Να είναι όμως μια εντελώς ψεύτικη ιστορία, και επειδή την ομολογούν πολλοί και μπορεί να είναι ένα σενάριο το οποίο είναι κατανοητό, πώς εξελίχθηκε ο μηχανισμός του, λέμε να αυτό έτσι όπως το λένε αυτοί, πρέπει να είναι η αλήθεια.
Και σε αυτό εισάγει την έννοια ότι δεν είναι αληθινό αυτό το οποίο πιστεύει η πλειοψηφία.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που έχουμε έρθει σε επαφή λένε, εγώ δεν ξέρω για αυτά τα πράγματα, εγώ θα πάω εκεί που πάνε και πολλοί. Αυτή βέβαια είναι μια τραγική δήλωση, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει που θα πάνε πολλοί. Πλατιά η πύλη, ευρύχωρος η οδός, αλλά οδηγεί στην απώλεια και στην κόλαση. Οπότε θα παρακαλούσα σε όποιον ακροατή αυτή τη στιγμή ακούει να μην την ξαναπεί αυτή τη δήλωση. Το πάνε οι πολλοί δεν είναι και τόσο καλή δήλωση. Αλλά δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία πάντα, πολλές φορές μπορεί να υφίσταται, δεν κατέχει και την αλήθεια. Ούκεν το πολλό το εφ, βέβαια πάει στα πολλά λόγια εκεί, αλλά δεν σημαίνει ότι, πιστεύω, παραφράζοντας το, πάει και στο πλήθος των ανθρώπων. Όπως επίσης αληθινό δεν είναι και αυτό που με κάνει να αισθάνομαι καλά. Εγώ μπορεί να πιστεύω στη μετενσάρκωση και με κάνει καλά να αισθάνομαι ότι θα πάω, δεν είναι το τέλος μετά, αλλά μετά από άνθρωπος θα γίνω καλύτερος, άνθρωπος θα γίνω το πιο πλούσιος κλπ. Και θα καταλήξω κάποια στιγμή. Και αυτό μπορεί κάποιον να τον κάνει να αισθάνεται καλά. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή με κάνει να αισθάνομαι καλά, είναι απαραίτητα και αληθινό.
Βέβαια, πολλά μπορούμε να πούμε ακόμα. Ας πούμε για παράδειγμα ότι δεν είναι αλήθεια αναγκαστικά το πώς μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι, να το προσεγγίσουμε για να το γνωρίσουμε. Αλήθεια είναι αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε και είναι όντως κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως επίσης δεν είναι αλήθεια κάτι το οποίο εγώ πιστεύω, απλά πιστεύω κάτι, πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, πιστεύω εκείνο, δημιουργείται μέσα μια ισχυρή πεποίθηση. Κάλλιστα μπορεί κάποιος να πιστεύει ένα ψέμα, το οποίο δεν είναι κάτι το...
Και ακόμα να δώσει και τη ζωή του για αυτό το ψέμα.
Βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή το ότι κάποιος έδωσε τη ζωή του για ένα ψέμα δεν κάνει το ψέμα αλήθεια. Mm-hmm. Ή αφιερώθηκε όλη τη ζωή, ή δαπανήθηκε, ή έδωσε όλα τα λεφτά, όλη την περιουσία για ένα ψέμα. Έναν κοινωνικό αλτρουισμό, ένα πολιτικό κόμμα, μια παράταξη, ακόμα και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Κάποιος είναι ικανός να δώσει τη ζωή του για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Τι αλήθεια μπορεί να πηγάσει από αυτό? Άρα νομίζω ότι πολύ απλά είδαμε έτσι ανέστη τι δεν είναι αλήθεια. Γιατί πολλές φορές κρυβόμαστε εμείς από τέτοιες διατυπώσεις για να υποστηρίξουμε βασικά την αμαρτία μας. Αυτό είναι. Δηλαδή δηλώσει στο στυλ όπου πάνε οι πολλοί, ότι πιστεύουν οι πολλοί, εγώ αυτό πιστεύω και λειτουργεί στη ζωή μου ή απλά με κάνει και αισθάνομαι καλά, δεν σημαίνει ότι αυτό που ακολουθώ είναι και αληθινό. Τώρα προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι οι προκλήσεις πάνω στην αλήθεια και το μεταμοντέρνο κίνημα και είναι όλες αυτές οι θεωρίες περί σχετικισμού, σκεπτικισμού, πλουραλισμού κλπ. Τα οποία αξίζει να τα δούμε σύντομα, έτσι, πολύ σύντομα Νέστη. Εγώ θέλω να ασχοληθώ λίγο με το θέμα του πλουραλισμού. Είναι μια πολύ διαδεδομένη κοσμοθεωρία που ουσιαστικά ισχυρίζει ότι κάθε δήλωση περί αληθείας είναι ισότιμη και εξίσου αποδεκτή. Είναι κάτι, προσέξτε φίλοι ακροατές, το οποίο ακούγεται πολύ ελκυστικό. Γιατί ψευδός οδηγεί σε μια ειρηνική συνύπαρξη. Ξέρεις, όλοι οι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βουδιστές, άθεοι, αγνωστικιστές ζούμε όλοι μαζί αρμονικά. Αποδέχομαι εγώ τη δική σου αλήθεια, εσύ αποδέχεις τη δική μου αλήθεια και υπάρχει αυτό που λέμε ανοχή και ειρήνη. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ένας μαθηματικός, ξέρετε, διδάσκει με απόλυτο τρόπο ότι 2 και 2 κάνει 4. Και πετάγεται τώρα ο άλλος, ο μαθητής, και λέει: συγγνώμη κύριε, αλλά εγώ πιστεύω ότι 2 και 2 κάνει 5. Τώρα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του μαθηματικού. Αν ο μαθηματικός πει ότι επειδή εγώ πιστεύω στον πλουραλισμό και δέχομαι πραγματικά τη δικιά σου άποψη και όλων, για φέτος θα παίρνετε αληθές και το 2 και 2 ίσον 4 και το 2 και 2 ίσον 5. Τότε αυτόν τον άνθρωπο δεν τον λέγαμε πλουραλιστή, θα τον λέγαμε κακό μαθηματικό. Επομένως πρέπει να διακρίνουμε τι σημαίνει αλήθεια και αν εγώ υπερασπίζομαι ή προασπίζομαι την αλήθεια. Ένας μαθηματικός λοιπόν δεν μπορεί να παραδεχτεί κάτι αναλυθές. Ένας φυσικός δεν μπορεί να καταρρύψει το δεύτερο νόμο τον Νεύτωνα. Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Έτσι και ο κάθε άνθρωπος αναγνωρίζει βαθιά μέσα στην καρδιά του ότι πρέπει να υπάρχουν απόλυτες σταθερές, απόλυτες αλήθειες, τις οποίες ναι μεν με ταπείνωση εγώ εξερευνώ, αλλά η παραδοχή ότι υπάρχει απόλυτη αλήθεια είναι συγκεκριμένη και σε άλλους χώρους τη δεχόμαστε. Και σε άλλους δεν τη δεχόμαστε. Ένα άλλο παράδειγμα, Νέστη, είναι αυτό που λένε πολλοί ότι ξέρεις κάτι επειδή έθιξα τα μαθηματικά. Ναι, μεν υπάρχει αλήθεια, αλλά αυτή είναι μόνο αποδεκτή στον χώρο της επιστήμης. Δηλαδή, κάποιος θα μου πει τώρα, καθώς τα λέω αυτά, ναι, ο πλουραλισμός δεν ισχύει στην επιστήμη, αλλά ισχύει σε όλα τα άλλα. Και εγώ θα ρωτήσω τώρα, δηλαδή στην ηθική δεν ισχύει απόλυτη αλήθεια? Δηλαδή, ο βιαστής, ο οποίος κακοποίησε ένα μικρό παιδάκι, αυτός που βασάνισε εκατοντάδες ανθρώπους, ο κάθε Χίτλερ και ο κάθε Μάο Τσετούγκ, ο κάθε Στάλιν και ο κάθε ένας, ο οποίος πήρε στο λαιμό του εκατομμύρια ανθρώπους, είναι θέμα υποκειμενικής άποψης για το αν οι πράξεις του ήταν ορθές ή όχι? Δεν υπάρχει ένα κοινό αίσθημα απόδοσης δικαιοσύνης, το οποίο χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους και βάσει του οποίου λειτουργεί το Σύνταγμα? Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι περί πλουραλισμού ότι όταν στέκονται μπροστά στον νομοθέτη και στη δικαιοσύνη, στο δικαστήριο, κρίνονται βάσει μιας απόλυτης αλήθειας και ένας αποδεκτής. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ελαφρά την καρδία υπερασπίζεται το θέμα του πλουραλισμού, ουσιαστικά χτυπάει τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας, του συντάγματος και της νομοθεσίας την οποία ο ίδιος υπερασπίζει και ο ίδιος θέλει να διαφυλάται τη ζωή του.
Αυτά που λες, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ σημαντικά και έτσι θα ήθελα για πολύ λίγα λεπτά να αναφερθώ στο θέμα της ανεκτικότητας. Γιατί πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί ως πιστεύοντες στην απόλυτη αλήθεια του Λόγου του Θεού και ότι το πρόσωπο αυτό που είναι το ίδιο η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός και απορρίπτουμε βάσει του Λόγου του Θεού οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσέγγισης του Θεού και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, κατηγορούμαστε ως μη ανεκτικοί. Ότι δεν είναι δυνατόν δηλαδή να δείξετε λίγο ανεκτικότητα σε μια άλλη άποψη, σε κάποιο άλλο δρόμο, κάποιος να πλησιάσει το Θεό με κάποιο άλλο τρόπο. Θα ξεκινήσω λίγο από τον ορισμό της λέξης ανοχή, για να θέσουμε έτσι τα πράγματα σωστά σε μια σειρά. Το λεξικό του Webster ορίζει το ρήμα «ανέχομαι» ως «αναγνωρίζω και σέβομαι τις πεπιθήσεις, τις μορφές πρακτικής κάποιου άλλου, χωρίς αναγκαστικά να τις συμμερίζομαι. Και υπομένω κάτι, το οποίο πιθανόν και να μην μου αρέσει ή να μην το αποδέχομαι ο ίδιος. Απλά το υπομένω». Έχουμε και τη δήλωση του Αποστόλου Παύλου, στο κεφάλαιο της αγάπης μάλιστα, στο ΙΓ κεφάλαιο του Α Κορινθίους, της Α Κορινθίους και στο 7 εδάφιο, στο οποίο λέει «Η αγάπη πάντα ανέχεται». Και το οποίο βέβαια έχει παρερμηνευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, τι ορισμός έχει δοθεί στην ανεκτικότητα σήμερα, με βάση αυτό που είπες κιόλας, ότι η αλήθεια είναι σχετική και ότι υπάρχει ο πλουραλισμός ο οποίος ανέφερες. Άρα λοιπόν όλες οι πεποιθήσεις των ανθρώπων, όλες οι αντιλήψεις τους περί του ότι είναι αλήθεια, θα πρέπει να θεωρηθούν ως ισότιμες. Και άρα κάθε αλήθεια θα πρέπει να είναι σχετική. Αυτό τώρα όμως είναι παρανόηση, είναι παράλογο, γιατί αυτό θεωρεί ως δεδομένο ότι η αλήθεια μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Αυτό είναι ο πλουραλισμός που είπες, δηλαδή πολλές απόψεις οι οποίες σκεπάζονται όλες κάτω από το πέπλο της αλήθειας. Κάθε μια είναι η δική προσωπική αλήθεια του καθενός. Και είναι δυνατόν η αλήθεια να σκεπάζει κάτω από τα φτερά της ισχυρισμούς που να είναι μεταξύ τους αντίθετοι? Μα είναι κύριο χαρακτηριστικό της αλήθειας ότι πρέπει αναγκαστικά να είναι αποκλειστική για να μπορεί να αποκλείει ως ψευδές οτιδήποτε δεν είναι αληθές. Παράδειγμα, επειδή ανέφερες κάτι από τα μαθηματικά, να πω κι εγώ κάτι. Παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι καμία άλλη πόλη της Ελλάδας δεν είναι η πρωτεύουσά της. Μάλιστα, καμία άλλη πόλη σε όλη τη γη και σε ολόκληρο το σύμπαν δεν μπορεί να έρθει και να ισχυριστεί ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μία και μόνο πόλη έχει αυτή την ιδιότητα και αυτή είναι η Αθήνα. Άρα αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι όσοι άνθρωποι επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια δεν είναι ανεκτικοί? Δηλαδή το ότι αποδέχονται ότι η Αθήνα είναι αποκλειστικά αυτή και μόνο η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι, ας πούμε, μη ανεκτικοί επειδή έχουν τη γνώση της αποκλειστικής αλήθειας?
Και μάλιστα η λέξη είναι το divisive στα αγγλικά, που σημαίνει είναι διχαστικοί, φέρουν διχασμό, φέρουν διχόνοια, φέρουν προστριβή.
Άρα λοιπόν ο ισχυρισμός αυτός, στο παράδειγμα αυτό που αναφέρω για την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ότι απλά ως γνώστες της αποκλειστικής αλήθειας, όσοι το λένε αυτό, απλά έχουν δίκιο. Δεν λένε κάτι άλλο παρά από αυτό που ισχύει δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για το χριστιανισμό. Έχουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε την Αγία Γραφή, έχουμε αλήθειες που αναφέρει η Αγία Γραφή και αυτές είναι αποκλειστικές, ακριβώς διότι αποκλείουν οτιδήποτε άλλο ως ψευδές. Άρα λοιπόν οι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση, γνωρίζοντας αυτές τις αλήθειες, να τις ακολουθήσουν και να τις εκφράζουν, δεν έχει κάποιος το δικαίωμα να τους χαρακτηρίσει ως μη ανεκτικούς, επειδή ακριβώς υποστηρίζουν τις πραγματικότητες αυτές, τις αποκλειστικές αλήθειες. Όπως είπαμε, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μη ανεκτικός αυτός που πιστεύει ότι μόνο η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, γιατί δεν τίθεται εδώ θέμα ανεκτικότητας, τίθεται θέμα αλήθειας.
Αυτή η διατύπωση είναι, πρέπει να μας μείνει, Ανέστη. Δεν τίθεται θέμα ανεκτικότητας, τίθεται θέμα αλήθειας.
Και ούτε ότι αν, ας πούμε, κάποιος, ξέρω εγώ, είναι προσκολλημένος σε κάτι το οποίο είναι αλήθεια, πολλές φορές κατηγορείται ως στενόμυαλος, ότι δεν είναι ανοιχτός, ας πούμε, σε άλλες απόψεις. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος ανοιχτός σε απόψεις οι οποίες δεν είναι η αλήθεια? Είναι οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή που είναι, αποκλεί οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορώ εγώ να είμαι ανοιχτός σε άλλες απόψεις και σε άλλες
προτάσεις? Ανέστη, αυτό το ποτήρι έχει δηλητήριο. Και έρχεται και μου λέει εσύ, είσαι στενόμυαλος. Είσαι intolerant, είσαι μη ανεκτικός, είσαι διχαστικός. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Εγώ το λέω άοσμο, άχρωμο, άγευστο. Δεν είναι δηλητήριο. Μα σου λέω, έχει δηλητήριο? Όχι. Πάει πλουραλισμός. Και το ότι έχει δηλητήριο και το ότι μη έχει δηλητήριο είναι και οι δύο ισότιμες εκφράσεις και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μη μου καταπιέζει την ελευθερία μου. Μα έχει δηλητήριο. Όχι. Δηλαδή, πολλές φορές. Και εδώ να καταλάβουμε και όλα στο self-contradiction, δηλαδή την αυτοανέρεση των ισχυρισμών. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, ουσιαστικά έχει μια υπέρτατη αλήθεια στο μυαλό του, αυτή είναι ακριβώς τη δήλωση. Και για αυτό τον λόγο, αυτός που υποστηρίζει ανεκτικότητα, αγάπη, το υπέρτατο είναι η αγάπη, και κάτω την αμέρα της αγάπης, μη μου καταστρατηγείς την ελευθερία και μου λες εσύ την αληθινό, το κάθε ένα υποκειμενικό. Αυτός ουσιαστικά, γιατί γίνεται, ρωτάω, ήρωνας, εμπέκτης, κατηγορεί, λασπολογεί, κακολογεί.
Είναι μη ανεκτικός οτιδήποτε δεν συμφωνεί μαζί του.
Μπράβο. Για ποιο λόγο εσύ που είσαι ανεκτικός έρχεσαι και κυνηγάς εμένα που είμαι για σένα μη ανεκτικός.
Και που πιστεύεις ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια και είσαι απόλυτος πάνω σε αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το συνέστημα που σε γεννάει μέσα σου και βγαίνεις και διαδηλώνεις και φωνάζεις και βρίζεις και οποιονδήποτε αντιστρατεύεται το δικό σου πιστεύω, είναι γιατί εσύ είσαι απόλυτος στις απόλυτες δηλώσεις σου. Άρα βλέπουμε πόσο self-contradiction, αυτοανερούμενες είναι οι δηλώσεις των λεγόμενων σκεπτικιστών και του μεταμοντερνισμού, ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, όταν οι ίδιοι άγονται και έρονται και ουσιαστικά ηρωνεύονται οποιονδήποτε πάει εναντίον τους. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό Ανέστη. Δεν ξέρω, θα το λέμε σε κάθε τέλος, κάθε ημιώρου. Γνωρίσαμε τον αληθινό. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν πολλές φορές την παρουσία του Θεού, φεύγουν από την αγάπη του Πατέρα, από το σπίτι του Πατέρα. Η πρώτη τους έκφραση, ξέρεις ποια είναι? Επιτέλους ελεύθερος. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτός είναι δέσμιος και δούλος της αμαρτίας. Και σήμερα δίνουμε ένα λόγο αλήθειας μέσα το λόγο του Θεού. Μη λες ελευθερία τα δεσμά της αμαρτίας. Γνώρισε την αλήθεια, γιατί μόνο η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. 2-15-2-15-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και 6-98-2-15-88-88 με γραπτά μηνύματα. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον αγαπητό μας Χριστόφορο Περάκη, ο οποίος είναι κηπημένας εκκλησίας της Νίκαιας.